та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо, за өмнөх дугаартаа бид тунгаа амчтай Австральд байгаа эрүүл мэндийн салбарын монголчууд маань уулзаж нэтворкинг үүсгэсэн тухай ярилцсан. За энэ сэдвийг үргэлжлүүлэн за Монголд ажиллаж байсан туршлагатай эрүүл мэндийн салбарынхан маань Австральд энэ карьерээ үргэлжлүүлэхийг хүсвэл хаанаас яаж эхлэх вэ? Мэргэжлийн хаан яаж дүүцүүлэх вэ? Англи хэлний ямар шалгуурууд байдаг? За мөн тунгаа амчи өөрийнх нь яг энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа туршлагыг нь хуваалцъя гэж бодож ярилцлагаа үргэлжлүүлж байна.
SPS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
За, ерөнхийдөө бол миний өөрийн туршлагаас болон саний эвэндээс одоо олж авсан мэдээллээр гэх юм бол нарийн мэргэжлийн эмч нар бол мэдээж ирээд шууд ажиллах боломжгүй. Гэхдээ ямар сургууль төгссөн байхаас хамаарна. Эндхийн ерөнхийдөө нөгөө эрүүл мэндийн ажилчдыг одоо бүртгэж гадаадын эрүүл мэндийн салбарын ажилчдыг бүртгэж авдаг одоо веб хуудас байгаа. Тэрэн дээр ерөнхийдөө бүртгүүлэхийн тулд ямар улсын, ямар одоо их сургууль коллежийг төгссөн байхаас хамаарат тэдний одоо дипломыг үнэлэх хэсэг нь бол шийдэгддэг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг одоо Монголд ашуус буюу анхны хоны их сургуулийг төгссөн, айч их сургуулийг төгссөн, тэгээд дараа нь сайн шандын анхны хоны гэдэг нь гурван одоо их сургуулийг төгссөн хүмүүс ол боломжтой. Өөр бусад боллаа. Их сургууль болон коллежүүдэд сургуулиуд бол хараахан бүртгэгдээгүй байгаа. Тэгэхээр бол диплома үзүүлэн өөрийнхөө одоо нөгөө гадаад паспорт эдрийг үнэлгээ явахад бол нэг 4-6 сар орчим зарцуулагдан тодорхой хэмжээний мэдээж төлбөртэй. Тэгээд тэрний дараа одоо эрхэн одоо бүх бичигээр амтууд нь одоо үнэлгэгдсэнийхаа дараагаар NC1 буюу тэ Австрали Америкийн тэр одоо консилийн тестиг өгнө. Тэр тестиг өгөхөд бол хууны одоо нөгөө цаг хугацаа боломжийн байдлаас хамаарат бол ийгээс 4 жил хүртэл зарцуулагдах бас боломжтой. Тэгэхээр тэр цаг хугацааг сайн бодож үзээрэй гэж хэлэхээрээ. Тэгээд нарийн мэргэжлээр бас ажиллахын тулд тусгай бас одоо эрүүл мэндийн салбарын одоо специалистыг үздэг тусгай коллеж буюу бас тусгай ангилдаг хэсгүүд байгаа. Тэрнэр бас очиж уулсан. Тэгэхээр ер нь жоохон бас нэгэн хугацаа шаарддагна. Монголын нөгөө резидент буюу нарийн мэргэжлийн эмч нар чинь дээд нь 2 жил байдаг бол хавсаар өсө байлтаар 4-5 жил одоо зарцуулдаг учраас энэ хоёрын нөгөө сургалтын хоорондох гэт нь бас нэгэн ялгаатай байдаг тийм. Тэгэхээр салбар болгон бас өөр байгаа гэдэг бас анхаар хэрэгтэй. Жишээ нь радиовочин салбар байдлаг буюу дүр санчны салбарынхан бол энэ дээд шууд дасгал радиогоор ажиллахгүй ерөөсө боломжгүй юм байлээ. Яагаад тэгэхээр бас саний хэлсэн шиг 2 жил 4 жилийн ингээд ялгаатай сургалт байгаа учраас ерөөсөө Монголоос болоод боломжгүй харин англи хэлтэй орнуудад төгссөн радиологист байх нь бол төсөл үсэд бас тэрийг нөгөө skill assessment хийгээд дипломын үнэлүүлэлтэд бас бүрэн ажиллах боломжтой юм лээ. За тэгээд тэр салбараас нэг дурдж ирэх юм бол сая бол 2 манаа яг дүр саншийн одоо мэрэгчлэр Монголд ажиллаж байсан туршлагатай 2 эмч мэн энэ да сонографер буюу эхоны техникийн буюу техникч мэрэгчлэр 2 жилийн дипломын курсэд одоо сураа төгсөж байгаа. Тэгэхээр хамгийн ажиугаар бүрэн бас бутан цагаар ажиллах боломжтой ийм гоё салбарыг бол манайхан анх түүжилж авсан байгаа. Тэгэхээр тухайн тэр нөгөө байгуулах маань Монгол хүмүүс бас маш олон ажлын хэвчлэлийг даах чадвартай, үнэн шударга, харилцаа сайтай гэд энэ сайхан чанар маань үнэлэгдсэн учраас энэ байгууллага араас нь одоо маш олон ийм дүр саншийн эмч нар анхаахын төвтэй хүмүүсийг олноор нь одоо авах юм боломжтой гэдгийг илэрхийлсэн энэ эвентийн онцлог зүйл нь.
Энэ бас нөгөө нэг нетворкинг энэ дээр яригдж байна тий. Танилын хүрээтэй бол бас Австралид мэрэгжлийн ажилд орох боломж байдгийн нэг жишээ бол энэ болж байна.
А өшөө бас эрүүл мэндийн салбарлаа орох бас арай амархан миний хувьд гэж авах юм бол мэдээж оюутны одоо виз дагаараа ирж байхдаа оюутныхаа визтэйгээ үедээ арай амар хэлбэр эдж эрүүл мэндийн салбарт яг тэр ажлын туршлага шаарддаг. Юуны aged care буюу настай асаргаа хөгжлийн бэрхшээлтэй эрүүдүүдийн асаргаалд орох бүтэн боломжтой. Энд дээр нөгөө RPL-ээр certificate 3-4 aged care score community service support гэдэг individual support гэсэн сертификатуудыг Монгол улсад анхны салбарт одоо ажиллаж исэн болон төгссөн хүмүүсийг тэр нөгөө дүүцүүлээд тэр сертификат нь авах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр илүү хурдан бас энэ салбарлуу ажиллах боломжтой. За тэгээ ялангуяа энэ цай ковид үед нөгөө асал ус чинь энэ aged care library movement гэдэг настай асаргааны юм хүмүүсийг шууд 2 жилийн спонсоринг визээр авч байгаа. Дараа нь шууд PR буюу байнгын оршин суух виз руу одоо орох юм бүрэн боломжийг нээж өгсөн байгаа. Тэгэхээр бас энэ нас магадгүй агуу хурдан PR-аар боломжтой байгаа бас ажлын бас нэг сал. Тэгмүү бас саний ивент дээр бол манай шүдний эмчнэр бол хийж ийлээ. Дайн тулд ассистентаар их ажилладаг. Тэгээ тэр хүмүүсийг бол заавчгүй шүдний эмчнэр хийдэм байх гэсэн чинь хамаагүй бас л амгаахын суртаа ахын болвол хийх бүрэн боломжтой юм байлээ. За мөн бас нэг шинэ салбарын хувьд хэм бол хиропрактор гэдэг яг уламжлалт гэхэд биш яг энэ үе одоо ясны холбоос эднэрийг одоо ингэж барьж хэд бас биш гэдэг нэлен тийм бакалаврын түвшний Монгол байдаггүй тийм шинэ салбараар бас энэ 3 жилийн бакалавраар сураад тэгээд төгсөнгүүтээ бас шууд ажилд ороод бас байнгын уршин суух одоо бас боломжтой гэдгийг илэрхийлсэн. Бас сухийнхаа ажиллагаар ажиллаа хийгээд явах бас бүрэн боломжтой юм бас гоё юм билэ. За дээрэс нь бас нөгөө диплома оф лабораторийн бас лаборатори чиглэл рүү бас авах юм бол одоо жишээ нь зөвөр нэг юм лабораторийн чиглэл рүү ингээд бүр доод зах одоо баг зэргийн доод захын талаар ажилласан нь тухайн салбартаа л орчих юм бол тэгээ бас танилын хүрээгээрээ татраа ажиллаж агаад дахиад ийшээ дээшээ дэвших боломжтой. Заа тухай бас манай лабораторийн бас энэ мэн бас дуршлаа асуулалт одоо солилцсан байгаа. Бас 2 жилийн дипломын курс дуусаад тэгээд энэ лабораторийн мэрэгчлэг ажиллахаас боломжтой гэж хэлсэн. Тэгэхээр би энэ хэдэн мэрэгчлүүдийг бас илүү ажиллаж хэлмээр санагдлаа. За шүдний эмчийн хувьд гэх юм бол бас заавчгүй сайн юм эмчнэртэй адилхан NC-ийн шалгалт буюу ADC гэсэн бас 1-2 гээд нэг олон бас шалгууруудыг юм давтдаг юм билээ. Тэгэхээр бас бол бас шүдний эмчнэр бас ялгаа ахгүй эндхийн бас шалгалтыг өгчөж одоо ажиллах бас боломжтой гэдгийг бол илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр Faculty Dental Assistant-ээр заавчгүй явах шаардлагагүй шүдний эмчнэр байх шаардлагагүй анагаахын салбарын бүх хүмүүсээс ажиллах бүрэн боломжтой байдаг. Дараагийн юм гэх юм бол орчуулагч нар аа Монголдахтэй. Тэгээд орчуулагч нарыг бас өөрөө нөгөө хэл тусдаа сайн байх юм бол бас нөгөө хичээлийнхаа хажуугаар бас энэ орчуулагчийн ажлыг хийх бүрэн боломжтой. Тэгээд айгүй цөөхөн одоо нэгээс хоёр хонч гэдэг юм албан ёсны юм орчуулагчид бас байдаг юм лээ гэрэл мэндийн салбарт. Тэгэхээр зэрэг бас энэ салбарлаа бас одоо кэшлэр авах бас бүрэн боломжтой бас энд ирсэн хүмүүс манайс илэрхийлсэн байгаа.
Одоо та сая яриад өнгөрсөн тийм ээ Монголд ажиллаж байсан туршлагаа эндхийн туршлага руу хөрвүүлээд сертификат авдаг гэсэн тэр процессыг жоохон тайлбарлаж ярил. Таны нэрлсэн саяны ажлууд руу одоо би орох хүсэлтэй аплайхын тулд тэр сертификатыг авсан байх ёстой тийм ээ. Тэгэхээр энийг яаж авах вэ?
Ерөнхийдөө бол асал ус чинь хом сервис буюу тий одоо гэрээ очиж үйлчлэлтэй гэхгүй бол яг эжид гэрийн резиденшл буюу одоо байнга тий суудаг тэр одоо юм дээр одоо байгууллага дээр очиж ажиллах гэдэг агай олон янзуудаар хийдэг. Тэгэхээр хамгийн ихний нэвтрэх амархан арга нь хэмээл тэр хом сервис үйлчлэгчнүүд нь агай амархан. За зарим мэрэгчлүүд бол заавал сертификат гэж хэлэхгүйгээр бас авах боломжууд бас байдаг. Тэгэхээр бас нэлийн манай монголчууд амгаахан бол амгаахан бас мэрэгчлэн хүмүүс нэлийн ороод хэлсэн байгаа учраас тэр бас таньдаг хүмүүсүүдээрээ дамжуулдаг бас бүрэн арга боломжтой. Энийг авсан аваагүй ялгаа нь гэх юм бол салингийн хувьд ялгаатай болж ирнэ. Хэрэв сертификат байх юм бол арай бага цалинтай. Сертификат байх юм бол нэг цалин өндөр бол явчихна. Тэгэхээр сертификатын авахын тулд бол Монгол улсад ажиллаж байсан гэсэн тийм нөгөө референс захиаг оруулна. За тэгээд анхаахын дипломудаа тэгээд энд нөгөө полис чек буюу цагдаагийн тодорхойлолтуудыг аваад за тэгээд зарим нь болохоор зэрэг first aid буюу анхны тусламжийн сертификат шаарддаг. Тэгэхээр энэ материалуудаа өгөөд одоо манай агентууд одоо жишээ нь Гарууда, Идүмон гэдэг агентлагууд ирэх хэдөө дүүсэлж өгдөг коллежуудтай хамтаа ажилт юм гэж ойлгосон. Нэгдэд гэрийн сертификат RTL-ээр аваад тэгээд ажилт авах бүрэн боломжтой.
За магадгүй одоо Монголд маш олон жил нарийн мэрэгчлийн эмчээр ажилласан. За жишээлбэл зүрхний маш сайн эмч Австралид ирлээ гэж бодъё. Тэр хүн карьера үргэлжлүүлэхин тулд бол энэ MC гэдэг шалгалтыг өгсөд юм байна тийм ээ. Тэр энэ шалгалтыг бас Австралид ирэхээс өмнө одоо Азийн бусад улсуудад өгөөд энд хүлээн зөвшөөрөгддөгөө гэжсэн бас нэлээд хугацаа авдаг гэжсэн. Энийг хоёлоо жоохон тодруулаад ярил.
За би бас яг нөгөө өөрөө өгч эхлэх гэж ингээд нэлээд судалж авч ирсэн. Тэгээ яг нөгөө нөхцөл байдлаа ингээд бодоод эцгэлээр мастерий сурахын хажуугаар тий одоо ажиллах гэр бүл үр хөөхөд гээд ерөөсөө миний хувьд бол ерөөсөө боломж ерөөсөө байхгүйсэн. За бараг мастерийнхаа хичээлийг л одоо унахгүйхан шиг одоо явахын тулд бас маш их нөгөө нэг юм цаг хугацаар тасуулагддаг гэсэн учраас яг ирсэн хүмүүс чинь мастераа сурж байгаа хүмүүс бол эмцэг хажуугаар нүгэн гэдэг болоод та нэгэн чанга шүүсээс шахсан потенциалтай хүмүүсэл ерөнхийдөө өгөх юм байна гэдгийг бол харсан. Тийм учраас халууны эмч манай бол зөвлөгтөө яг ингээд баг цөөхөн нэгээс 3 жилийн гэрдээ ирсэн хүмүүсийн эмцгийн шалгалтыг өгөөд дараа нь тэгээд шууд бараг спонсор ч юм уу ажил хайгаад олно гэдэг бол энэ дөрвөн хугацаанд бол хэвээр үлгэр шүү. Ер нь бол айгүй боломжгүй хэцүү гэж ол хэлсэн. Тэгэхээр зэрэг ийм хүмүүс миний ерөнхийдөө болж өгвөл Монголда энэ шалгалтаа бэлдээд дараг өгчөөд ирсэн бас хэрэгтэй. Тэгээд сайхан жишээ тохиолдоо тэгэхээр нэг эмч маань бас Монголда МЦ-ийнхаа нэгнийхэн шалгалтыг бэлдэж хагаад тэгээд бас Азийн нэг орнолоо очиж өгчөөд тэгээд бас ирсэн тохиолдлууд бас байсан. Тэгэхээр энэ бас надгүй хугацаад маш давчилж өгөх. Тэгээд арай илүү нөгөө нэг юм хямд төлбөр байх боломжтой.
Халиун амч бол энэ шалгалтаа өгсөн байгаа юу?
Халиун амч бол энэ баг 15-20 жилийн өмнө өгсөн билээ. МЦ 1-2 гэсэн шалгалтаа. Аа тийм. Тэгээд би бас бидний нэг танихож асуусан зүйл гэх юм бол дөнгөж Монголд одоо резидентэд төгсөөд ирсэн шинэ хүмүүс одоо яа та юу гэж зөвлөх вэ гэдгийгсэн чинь хэрэг би одоо тэр хүмүүсийн орон байсан байсан бол МЦ 1-2-ыг хэрэг өгөөгүй юм байсан байсан бол би өөр одоо альтернатив арай амар хэлбэр аргаар ажиллах тийм боломжтой саний нөгөө өмнө дурджсэн шиг dietitian, occupational therapist, physiotherapist, chiropractor, sonographer, nurse гэсэн одоо speech pathologist гэдэг ийм мэдрэгчлүүдийг одоо сонгох байсан гэж хэлжсэн. Тэгэхээр бас тухайн үеийн нөгөө мэдээж хүн болгон өөр өөр боломж нөхцөл бололтой шүү дээ. Тэгэхээр тэр нөхцөл боломж дээр одоо үндэслээд NCM-ийн шалгалтаа энэ хугацаанд үгүй ингээд хийгээ гэдэг бүх төлөвлөгөөл бас гарал бүрэн боломжтой. Тэгээ халуун амч нь бол би хүмүүсийн сэтгэлийг мохохоо бол хүсэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол яг бодит амьдрал дээр бол юмж алахын тулд стар хайж 10-15-20 жил ингээд зарцуулж байсан юм ялангуяа нарийн эмч бороо болохын тулд. Тэгэхээр ийм олон жилээ зарцуулж шүү. Тэгээ Монголд бол нөгөө эмчнэр бас хайл маш олон жил зарцуулсан байгаа шүү дээ. Тэгээ дахиад энэ бас ирээд энэ олон жилийг зарцуулах боломжтой гэдгийг аюу сайн бодож агаад тэгээд шийдрээ гаргаарай гэж бас хэлсэн. Тэгээд миний үчигсэн бас энэ дээр аюу олон жил ажиллаж байгаа үед бас тэгж хэлмээр байж байгаа.
Маш сайн төлөвлөж ижил энэ зам руу орох хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Тэгээ би бас нэг ингэж асуумар санагдлаа. Монгол дэмчээр ажиллаж байгаад энд магадгүй оюутны визтэй ирсэн. За сурж байгаа чиглэл нь эрүүл мэндийн салбраас арай өөр. За магадгүй бизнес үү гэдэг юм уу? Бизнес удирдлагаар монголчууд их сурдаг шүү дээ. Тийм одоо чиглэлээр сурж байгаа хүн эрүүл мэндийн салбарын тэр бусад ажлууд руу орох боломж байгаа юу? Сурж байгаа чиглэлээсээ болоод ямар нэгэн хаалт үүсэх үү?
Тэр бол би үсэхгүй гэж бол бодож байна. Тэгэхээр энд ямар би одоо юу лээ? Сурж байгаа нь бол ер нь хэд хамаагүй. Яагаад тэр Монгол дахь нөгөө мэрэгчлэрээ хилээд өргөө туршлагатай амьдр гээд ярьслах амьдртэй нэвтрээд орчин болвол санитар лабораторийн ажил байна, эдэд гэрийн ажил байна, тий. Тэр dentist assistant гэсэн ийм одоо баг одоо төвшний ажлуудаас нь эхлээд саний орчуулагч хүртэл юм тий. Тэгэхээр энэ ажлууд руу орох бүрэн боломжтой.
Эндээсээ бол бас цаашаа ахиад явах боломж байгаа тий.
Эндээсээ ахиад явах боломжтой тий. Тэгээд эжил гэрийн ажлуудаас бол ороод аюул сайн мэдээж эмчлэр эрүүл мэндийн салбарын бол ямар ч одоо тийм хүмүүст ажиллахад бол аюул ийси амархан ажил. Тэгэхээр бас магадгүй эжил гэрийн салбарт ч юм уу явж байгаа тухайн компаниас спонсор аваад 2 жил ажиллаад шууд PR авах бас бүрэн боломжтой. Яггүй. Тэгэхээр аюул болон эсвэл бас одоо сувлэгч нь манай бас нэг сувлэгч бас хилжсэн. Сувлэгчийн чиглэлээр одоо яг ажиллаж байгаа бүрэнд бүртгэгдсэн registered nurse байгаа байхгүй. Тэгээд тэр юм нь болохоор бас инжээр ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгээд өөрийнхөө туршлагаараа ярьж байгаа үед бол ингээд NC1 2-ыг өгөх гэж маш олон жил зарцуулах юм байна. Тэгээд өөрийнхөө ингээд бизнесийн хугацаатайгаа харьцуулаад үзэхээр нэг боломжгүй байсан учраас би шууд одоо бакалаврын нөлөө арсан гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бакалавраа төгсөөд тэр бас эмч маань бас хэлжсэн. Хэрэв ингээд нөөцсөөр буюу сувлагчаар сурах юм бол сургуулаа маш оновчтой сонгорой гэж байна. Сургуулаа ингээд зөв оновчтой сонгох юм бол тэр сургууль маань төгсөөд гарсны дараа тэр апрагаар шууд тэр нөгөө одоо сувлагааны чиглэлээр ажиллах тэр лицензийг нь шууд танаас нь ингээд автоматар хийж өгчдөг. Тэгээд тэгж яг хангагдаагүй тийм хүлэмжшрэгдэг сургуулиудад суучих юм бол заавал лицензийг авах юм тоо дахиж хугацаа шаардагдана. Шалгалтын нүгэн дараа 6-аас 1 жил зарцуулдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэнийг аягүй сайн бодлоцож үзээрэй. Эхнээсээ зөв сургуультай ороорой гэдгийг бас зөвлөсөн байна.
Англи хэлний шалгуурын тухайд тийм ээ. Одоо ажлын байран дээр за эсвэл магадгүй сурах гэж байгаа тохиолдолд англи хэлний ямар оноо, ямар шалгуурыг шаарддаг вэ?
Тэгэхээр мэрэгжил болгоноороо өөр гэрээ их сургуулиуд руу бакалаврын чиглэлтэй болон мастрын чиглэл рүү сурна гэж үзэх юм бол дараач 46.5 7 оноотой. За нөөс бол ерөөсө бүх байн банаа нь бол IELTS-ийн 7 академик түвшний 7 байх хэрэгтэй. Тэгээд даашлаа дипломын сертификатын сургалт үед яхан бол бидний бол зүгээр сертификатын сургалт бол 5 оноотой, дипломынх бол 5.5 оноотой. Тэгээд төвшнөөсөө хамаараад англи хэлний оноонууд ч юм гэсэн. Аа тэгтээ саний миний дурдсан тэр эжид гэрийн ажил руу ч юм уу тийм хом сервисийн ажлууд руу яхан бол альсын оноо шаардахгүй, хамгийн гол нь интервью дээр л өөрийгөө аягүй сайн илэрхийлэх боломжтой тийм англи байхan болвол гүн ажилд авах боломжтой.
Төвтрүүлгийн минь хугацаа дуусгадаг ч юм уу. Тэгээ сүүлийн асуулт болгоод би тунгаан эмчийн туршлагыг бас сонсмор санагдлаа. Тунгаан эмч маань бол бас Монголд олон жил их хөвгтийн эрүүл мэндийн төвд ажилладаг байсан тий. Тэгээд энд ирээд одоо ажлын гараага хаанаас эхлэж байв? Ямар ямар ажлууд хийж байв? Одоо яг хаана юу хийж байгаа вэ?
За би одоо бага ирээд 8-9 жил болчихжээ. Тэгээд цаг цайгаа харсан юм шиг өнгөрцөн байна. Уулын хилтэй гэл ирсэн болдогч яг нөгөө Ази аялаг асуулчдын аялаг болж хин залдахгүй нэгэн бас хэцээсэн. Тэгээд зөв ямар ч хамаагүй ажилд эхлээд шууд орё гэж орч хийж байгаа байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө хажуугар нь cash ажил, бэлэн мөнгөний ажил хийх хэрэгтэй байна гэж айл сүлгээний ажлууд руу, найзуудынхаа байлгын төлөхийн ажил дээр бас нэг туслах гэж үзэж явж байлаа. За тэгээд нэг 2 жил баг явсан баг шүү. Тгийж явж байгаа дараа нь би бас л танилын үрээгээр манай Норгон багштай одоо танилцах боломж гараад байна. Манай бас ангаахын багш, англи хэлний багш ирсэн. Тэгээд багш маань бас нөгөө дотроо бас орчуулагчийн ажил хийж явдаг байж байгаа. Тэр NSW Health буюу Sydney Local Health District-д Culture Support Work-ийн ажил ингээ гаргацсан байна. Чи өгөөд үзээрэй гэд. Тэгээд тэр анхны одоо энэ Sydney эрүүл мэндийн төвд орж исэн одоо 5 өдрийн нэг налаад орж исэн. Тэгээд 19-наас хойш баг сайхны хүртэл ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр дундаа бас ажиллаж явах хугацаанда давхраас ажил хийгээд саний миний хийсэн тэр нөгөө home service, Culture Support Worker гэд. Тэрийг нөгөө нэг сертификата үнэлүүлж байгаа. Тэгээд тэр ажил руу бас давхар зэрэгцээд ажил хийгээд хэлсэн. Тэгэхээр л яг энэ бол яг миний нөгөө эрүүл мэндийн салбарт орж хийсэн одоо и замууд байгаахгүй. Тэгээд Culture Support Worker-оор ажиллаж байгаад бас тэндээсээ ажлын санал аваад яагаад гэхээр нөгөө public health дээр massive public health-ийг хамгаалсан байсан учраас би health promotion officer нийтлийн ажиллах гэрээтэйгээр ажилласан. Тгийж ажиллаж явж байгаа 485 буюу нөгөө төсөлтийн дараах визагыг 2 жил авах гэсэн чинь ковидын одоо ач буй нэр 5 жилийн виза аваад тэгээд 5 жилийн хугацаанда би дахиад health promotion officer агаад ингэж явсан бол айгүй хэцүүсэн. Яа тэгэхээр энэ зар ер нь дараа 6 сард нэгээс 2 ажил гардаг. Яг энэ эрүүл мэндийн public одоо юм захийн газрын ажил. Тэгэхээр тэрэн дээр бүр 100-аас 200, 300 хүн өрсөлддөг гэж байгаа. Тэгэхээр ингээд маш их шалгуур ихтэй. Тэгээд энэ яхан тул бүтэн цагийн ажиллах хэрэгтэй. Ялангуяа энд permanent residence PR-тай хүмүүсийг авах гэсэн шалгууртай болчоод тэр болгонд нь ерөнхийдөө одоо яахгүй тэнцэхгүй байгаад байсан. Гэтэл нэг 2-3 ажил дөрөгцөн болооч яг interview шатн дээрээ ингээд унчаад байсан. Тэгээд ингээд зарцуулсан нь 6-8 сар зарцуулсан байгаа байхгүй. Зөвхөн энэ health promotion officer. Тэгээд нөгөө засгийн газрын бодлого юм нөгөө immigration бодлогод өөрчлөгдөд яг энэ Сиднейд төгссөн одоо энэ master of public health-ээр төгссөн хүн тэр listness нь хасагдсан. Тэгэхээр би 1000 төгсний дараах нэг жилийн ажлын туршлагаа авсан байсан ч гэсэн би apply дах хэрэггүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд нөгөө master of public health маань ямар ч хэрэггүй болоо авчихсан. Public health болохоор зэрэг бүр том одоо яамны төвшөнд эрүүл мэндээс үүсгэлийн сэргийлдэг том бодлогуудыг төслүүдийг хэрэгжүүлдэг. Тэгээд төслийг нь боловсруулаа ингэн гээд яддаг боловч яг тэр доошогоо яг айлын төвшөнд тий яг тэр хүнийгөө төвшөнд бас яад юм бэ гэж дахиж аюу гоё сонирхол төрөв. Тэгээд дахиад диплом оф community service-ээр бас сурсан. За бас сурч байхдаа бас ерөнхийдөө баг анхдаг шахуул сурсан. Бас манай энэ боловсруулалтын агентлагууд бас нэг тийм сайн мэдээлэлтэй биш байгаад гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө судалж ясаар агаад энэ диплом оф community service-ээр сурахдаа яг ингээд нөгөө дараа нь скейл асессмент хийдэг байгууллагаар нь нэгэн зөвшөөрөгддөг. Тийм одоо сургалт нь сургалттай байлээ шүү гэдгийг бас нэрэлж маш байгаа хүмүүстэй маш сайн хэлмээрээ. Тэгэхгүй байхan болвол зэрэг төгсний дараах нийт жилийн ажлын туршлага шаарддаг. Хэрэв хөлөө шоуддөг сургалт нь сурчих юм бол ажлын туршлага шаардахгүйгээр шууд скейл асессмент өгөөд тэгээ дараа нь шууд PR авах боломжтой. Ийм мэрэгжил авахгүй. Тэгээд би ер нь аль аль хүлээ энэ Монгол төгсөн хэрэгтэй гэж үзээд тэгээд диплом community service-ээр сай төгсөөд тэгээд төгсчээсэн гут нь манай нөгөө бас сухайхаа ажгаар саний хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдүүдтэй ажилладаг гэсэн ингээд хэлжсэн. Тэгээд тэр газраас мэн намайг ингээд нөгөө кейс менежмент төвшний ажлын диплом авчингууд шууд намайг спонсор авъя гэж олон жил нөгөө нэг яг эрүүл мэндийн салбарын анагаахын салбарын хүн чинь хүмүүсийг яаж ингэж нөгөө үнэлээд энэ хүнд ямар ямар тусламж хэрэгтэй юм байна гэдгийг аягүй сайн үнэлж чаддаг. За гинт би энэ муудлаа хэд анхны тусламжийг өгч чаддаг хэмтэлэн. Нэмэхгүй нөгөө юм хүн хэцүү кейсүүдтэй ингэж нүүр тулж сайн ажиллаж ингээд тухайн компанидаа ингээд танигдаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд бас спонсорлуулах боломж бас гарсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол нөгөө энд аягүй олон жил болсон интерми гэдэг утгаа за ямар ч гэсэн эцэг нь хүртэл яваад үзье. Тэгээд гэж үзээд тэгээд ерөнхийдөө спонсорийн юу гэнэ бол зөвшөөрөд ингээд яачаа.
Баяр хүргээ.
Тэгээд баярлаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол мэдээч эмч алах бүрэн сонирхолтой байнгал байж байгаа. Тэгээд яагаад тэгэхээр нөгөө эмч эмгийн салбарын мэдлэгтэй хүмүүс манай тийсаны эвэнт оролцож ирсэн хүмүүс ч гэсэн хэлсэн мэрэгчлээ маш их сандаг өгүүлдэг гэх. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд эрүүл мэндийн салбар руу ингээд ороод эхэлчихэнгүүт тэр санаалж байгаа тэр нөгөө юг ингээд дасгаад байдаг юм билээ. Тэгэхээр бид нэр хүнтэй л ажиллаж байгаа дандаа хүний эрүүл мэндтэй холбоотой юмуд хийж байгаа учраас бас их ингээд нөгөө мэрэгчлээ санаж өгүүлэх тэр юм нь бол тодорхой хэмжээ аягүй бууруулж өгдөг юм байна. Тэгээд бас яг хоо эмц нэг хоёрынхаа шалгалтыг өгөөд үзэн гэсэн бас ажиллаа тавьсан хэрэгж байгаа.
За тэгвэл таны шалгалтанд амжилт хүсье.
За баярлалаа. Тэгээд нийт эрүүл мэндийн салбарынхаа ажилчдаа амжилт хүсье.
За баярлалаа. Ер нь би зүгээр сая таны хэлжсэн дэг надад айгүй тод сонсогдоод бид нар Монголд хийжсэн ажилла энэ дээр дандаа сандаг тий. Би ч гэсэн бас нөгөө таныг өөрийнхөө түүхийг хуулж чахад би ч Монгол дандаа микрофон барьдаг байсан хүн энд хурж ирээд шалны мод барьаа явсан чи микрофон амар санаж ирсэн нэг энэ санаад бас гоё санагдлаа. Тэгээд энд орж ирээд микрофоно бариад нэг санаа амарсан. Тэгээд бид нарт бас боломж байдгаа. Ялангуяа эрүүл мэндийн салбар бол Австралид дандаа эрэлттэй салбар, дандаа хүн хэрэгтэй байдаг салбар учраас энэ шаардлагуудыг хангаад, энэ хилээ сураад, ямар ямар бичиг баримт, ямар ямар шалгуурууд байдгийг мэн тэрийг мэдэж аваад нэг замаа ингээд хараад явбал бас болохгүй гэх газаргүй юм байна гэж би бас бодож байлаа.
Тийм, яг үнэн. Тэгээ одоо мөс хаглаад хэлсэн тий амжилттай явж байгаа маш олон туршлагатай хүмүүс байгаа юм чинь тэгээд дим димэндээ дэсэрчэндээ гэдэг сайх уу гэдэг юм чинь тэгээд бүгдээрээ сайхан болох байхаа
болно аа болно хэвчлээ. За баярлаа.
За мөшөөрлөө баяртай.
За баяртай баярлаа. SPS A World of Difference.